Ano 1524, os campesiños sublévanse no sur de Alemania. O levantamento esténdese e gana rapidamente adeptos en Suiza e Alsacia. No medio do caos destaca unha figura dun teólogo, un mozo que loita xuntos e insurxentes. Chámase Thomas Münzer. A súa vida é terrible e novelesca, a pesar do seu trágico final, similar ao dos seus seguidores, foi unha vida que merecía a pena vivirse e merecía, por tanto, que alguén a contase. Así se presenta esta historia de Eric Bouillard, da que falamos hoxe con Noel Blanco. Moi bos días.
Bos días, Quique.
Noel, estamos diante dunha novela histórica ou dunha historia novelada? Como a clasificamos?
Estás con esta pregunta dando precisamente no cravo do libro. O libro que poñelo en conexión con outros libros que xurdiron sobre todo nos últimos anos na narrativa francesa, nos que hai unha intención tremenda de dialogar co pasado histórico. E de dialogar co pasado histórico a través de contar un contexto histórico determinado a través da visión dun personaxe, neste caso o personaxe do que estás falando, Thomas Münzer, e de contar ese pasado en parte para explicar o noso presente e en parte para reconstruir un punto de reflexión para entender a nosa propia realidade política. Por exemplo, este libro, cando saiu, non lembro exactamente en que ano saiu en Francia, pero saiu, ia sair, o ano no que ia sair, hai un par de anos, ia sair na primavera. E de súpeto, Eric Bouillard, o autor, decidiu que tiña que sair en xaneiro porque foi o ano no que estaba completamente, digamos, no presente, na actualidade, a loita dos que se chaman os chalecos amarelos, dos gilets jaunes. E el pensaba que esta idea dunha insurrección popular, campesiña, que tiña que ver con desposuídos no sur de Alemania, neste caso, tratando de gañar autonomía política e religiosa, ese era o momento de facer sair esta historia. E de facela sair con un libro que é un libro moi breve, de capítulos moi pequeniños, no que conta esta historia a través dos ollos de Münzer, pero no que a conta dun xeito super sinxelo para o lector. Dun xeito no que está como entre unha novela e un ensaio moi ameno.
En que tempo e lugar nos colocamos para entender o contexto onde ocorren os feitos?
Colocámonos, o principio do Renacemento, século XVI, no sur de Alemania. Münzer é un dos personaxes fundamentais desta guerra, que é a que se chama a Guerra dos Campesiños. E a guerra, este foi un feito histórico famosísimo, foi un punto de referencia para pensadores da revolución posteriores. Friedrich Engels, o grande pensador marxista, amigo de Karl Marx, escribiu un libro sobre Münzer e a revolta dos campesiños, e este é un momento no que, as revoltas de carácter religioso e político están sumamente relacionadas, non? No que Lutero e Erasmo están tamén aí nunha especie de caldo de cultivo de revolta religiosa contra a Igrexa e de busca de novas formas de piedade como complemento a novas formas de organización política.
Este libro, La guerra de los pobres, interpela, a pesar de referirse a sucesos acaecidos no século XVI, en 1524, interpela a realidade dos nosos días?
Absolutamente. Absolutamente. Nun momento no que coa pandemia estamos vendo consecuencias económicas terribles, moita xente que perde o traballo, niveis de desposesión, polo menos o que eu vexo en Estados Unidos, non sei como se ven as cousas en España, que non estou en España, pero neste momento no que a xente está loitando en varias frontes por levar a cabo medidas que o sistema político está bloqueando, é un libro fundamental, e como te dicía antes, este libro está relacionado directamente coa loita dos chalecos amarelos, un dos factores fundamentais que activaron a loita dos chalecos amarelos tiña que ver con un imposto sobre os carburantes empregados para o desplazamento por parte de persoas que teñen que viaxar para traballar ou en tren ou en coche, que viven fora das cidades, que están fora destes centros, destes grandes núcleos económicos, pero que traballan neles, e que o goberno francés non se atrevía ou non era quen de xerar unha política na que se tasara a xente máis rica ou as corporacións, que son os que crean a meirande parte da contaminación, e tasaba ou xeraba impostos a xente que estaba economicamente peor e que máis necesita o desplazamento. Entón creaba esta especie de medida que se presentaba a sí mesma como ecoloxista, pero que en realidade era xeradora de maior desigualdade aínda. Entón, el o autor era moi consciente de crear un paralelo entre a desigualdade destes campesiños pobres que se rebelan contra os señores no sur de Alemania, capitaneados pola figura desta especie de revolucionario místico de Münzer, e as loitas políticas de hoxe en día.
Os pobres teñen que agardar pola igualdade no ceo ou pódese acadar aquí na terra. Aí abre este libro unha porta á esperanza.
Eu creo que sí. Eu creo que é un libro que todo o mundo debería ler. Primeiro, porque é un libro moi bonito. Segundo, porque é un libro que fala de como o pasado pode axudarnos a reconducir, replantexar e pensar no presente. Terceiro, porque trátase dun episodio pouco coñecido que sempre reapareceu en momentos nos que a esquerda está reactivándose e busca referentes do pasado. E terceiro, non sei xa cantos dixen, terceiro ou cuarto, que sexa. Tamén porque, como dis ti, existe un tipo de moral que non necesariamente está asociada a práctica religiosa, sino que a religión pode ser unha expresión desa moral, da idea de que hai que esperar, de que hai que conformarse con pouco e de que digamos, os cambios suceden incrementalmente, que é unha moral na que incluso a determinada xente dentro da esquerda foi retirándose durante os últimos 20 ou 30 anos. Esta idea de que non se pode facer moito, de que os momentos transformativos xa pasaron e o que se pode facer é resistir, manter o que temos, igual aí como conseguir un pouquiño máis, pero moi pouco, é o que se chama o cambio incremental, non? E este libro, ou este tipo de libros, ou o recordo deste tipo de rebelións, o que axuda é a pensar en que eses momentos transformativos que crearon os grandes estados ou a fin de semana como dereito de traballo ou os sistemas de sanidade pública ou os sistemas de educación pública, esas foron cousas que saíron de momentos de grande audacia política e de gran transformación, e eses momentos poden ser reactivados.
La guerra de los pobres, de Eric Bouillard, o libro que comentamos hoxe. Noel Blanco, moitas grazas.
Moitas grazas a ti, Quique.